რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანსა და ავღანეთში ისება მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაჩს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. რუსეთის ფინანსამინისტრის თქმით, ქვეყნის რეზერვები თანდათან იწურება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სამხრეთ აზიაში 26 ოქტომბრის ძლიერმა მიწისძვრამ ოფიციალური მიწისძვრის მსხვერპლმა ოფიციალური მონაცემებით 300 გადააჭარბა. მიწისძვრის სიმძლავრე 7.5-ს აღწევდა. ოფიციალური პირები უწყებიან, რომ მაშველებმა ჩააღწიეს ძნელად მისადგომ რეგიონებამდეც. პაკისტანში დაღუპულია სულცოდა 251 დაშავებულია 1600-ზე მეტი ადამიანი. ავღანეთში კი სტიქიურმა უბედურებამ სულცოდა 115 ადამიანი შეიწირა, დაშავდა ასობით კაცი. მართალია მიწისძვრის ეპიცენტრი ავღანეთში ბადახშანის პროვინციაში მდებარეობდა, მაგრამ ეს რეგიონი არ არის მჭიდროდ დასახლებული. ამასთან ავღანეთისა და პაკისტანის მრავალი რეგიონი უკვე დაზარალებული იყო ორდღიანი ძლიერი წვიმებით, თოვლით და მეწყრებით, როცა მიწისძვრა მოხდა. მთიან რეგიონებში გზები და ხიდები დაზიანებულია, რაც აძნელებს სამხედრო და სამაშველო ოპერაციებს. თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. მისი მონაწილეები მსჯელობენ ჰიბრიდული ომების გავლენაზე ნატოსზე და პარტნიორ ქვეყნებზე, შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო ბალანსსა და თანამშრომლობაზე, უკრაინის კრიზისსა და ევროპის უსაფრთხოების გაუწევებზე, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებზე. კონფერენციაზე დღეს სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებთან საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს და ქვეყნის პროგრესი პარტნიორების მიერ არის აღიარებული.
ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირიდანაც, ნატოდანაც ხედავენ პირველ რიგში ქართველი ხალხის მონდომებას, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი, არა იმიტომ, რომ ეს პრესტიჟული კლუბია, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჭირდება საქართველოს და ეს ჭირდება დემოკრატიულ მშვიდობისმოყვარე მსოფლიოს.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ განახორციელებს მონიტორინგს ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებზე. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოშურიძე მოთხრა ჟურნალისტებს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის განცხადებაზე გამოხმაურებისას. კოშურიძის განმარტებით ასეთი მონიტორინგი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. მანამდე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დავობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხალვაშმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი მარგველაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ მისმა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ. ხალვაში შეფასებით სასამართლო დიდ ზეწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენას ცდილობს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სამსახველ ვიდეო მასალებთან დაკავშირებით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და საზოგადოებისთვის ანგარიშის ჩაბარებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართვით ის გამოვიდა სახალხო დამცველთან ნუჩა ნანუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის ფინანსამინისტრი ანტონ სილუანოვი აცხადებს, რომ ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შესაძლოა ამოიწუროს 2016 წლის ბოლომდე, თუ მსოფლიოში ენერგიის ფასები ამსამინდელ დონეზე დარჩება. სილუანოვმა 27 ოქტომბერს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი 2015 წელს სავარაუდოდ 2.6 ტრილიონ რუბლს, ანუ 41 მილიარდამდე დოლარს შეადგენს, ხოლო 2016 წლისთვის მოსალოდნელია 900 მილიარდი რუბლის დეფიციტი, თუ ბარელი ნავთობის ფასი 45 დოლარი დარჩება და დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის კურსი 62 რუბლი. და ბოლოს, პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვება ერგო ევროსკეპტიკურ კონსერვატიულ პარტია სამართალს და სამართლიანობას. მან მოიპოვა ხმების 27.6%. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი. ამ რამდენიმე დღის წინ თეომ ქუჩის აკადემიის პროექტის ფარგლებში წაიკითხა ლექცია ქალურ კინოზე.
Absolutely
ironic. შეიძლება ითქვას ფემინიზმის გავლენაზე კინოში, ფემინისტურ ხედვაზე, ან კი ბატონო ვთქვათ ქალურ ხედვაზე, მაგრამ ლექცია ძალიან ბევრმა ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა ირონიით შეხედა, იმიტომ რომ მათი აზრით ეს არის ლაპარაკი ქალურ კინოზე, რომელიც სექსიზმს უფრო მოიცავს, ვიდრე რეალობას. მართლაც შეიძლება ლაპარაკი არც დაგისვეს თუ არა კითხვა ლექციის მერე, რომ ხომ არ არის სექსიზმის საშიშროება, როდესაც ჩვენ კინემატოგრაფს ასე ვყოფთ.
არა, მე იმიტომ გამეცინა დასაწყისში, როგორც არადგინე, რომ თვითონ სახელწოდებაში შეიძლება იყო რაღაცა გარკვეული პროვოკაცია ჩადებული, როცა ნახსენები იყო ქალური კინო, მაგრამ ჯერ ერთი ეს იყო კითხვის ნიშნით. ანუ დასმული კითხვა, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი ტერმინი ქალური კინო, ძირითადად მაინც ეს ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენება ხოლმე არაქალი რეჟისორის ან რეჟისორების შემოქმედების აღსაწერად, რომელიც როგორც რაღაცა ესეთი ლაითი, მსუბუქი, სენტიმენტალური, ზედმეტად ტკბილი ესთეტიკით და ესეთი ზერელე
რაღაცა. მაგრამ დისკრიმინაციაც არსებობს, გამიგია ნამდვილი ქალური კინო.
მე ესეთი არ გამიგია და მითუმეტეს რას გულისხმობენ ხოლმე ამ ნამდვილში.
აი ეს მაგალითად მახსოვს, როცა ლანა ვოგუბერიძის ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, თუ არ ვიცი რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე, შემაში ძალიან პატარა იყავი. ხალოტონი ლანა იყო რადიოში, უსმენდი ინტერვიუს და რატო დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ შემო ცოტა გვიანი იყო, იმიტომ შემოდგომის სონატაზე ლაპარაკობდა, ძალიან მომეწონა ეს ფილმი, ნახევრად ეხლაო და ყველას დიდი შთაბეჭდილება შეიძლება ბოლო ხანებში კინოს ასე არ მოუხდენია როგორც ამ ფილმსა და მერე კითხეს ქალურ კინოზე და ასეთი რამე თქვა, რომ შესაძლებელია, სხვა ჩვენ ძალიან ფრთხილად თქვა, შესაძლებელია ქალი გრძნობდეს ისეთ რამეებსაცაც მამაკაცი ვერ გრძნობსო და ნუ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დედის ეს ინსტინქტი გაიხსენა და აქედან გამომდინარე არ უნდა გავიკვირდესო რომ არსებობს ფილმები, რომელშიც აი ქალის გადაღებულ ფილმებში სხვა თვალი არისო, სხვა თვალით არის დანახული სამყარო. ამაში თუ ეთანხმები და არის თუ არა ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია.
მაგაში ვეთანხმები, რომ გარკვეულ წილად. და ჩემი ლექციაც იყო ამ აგებული ამაზე, შევეცადე რომ ის რამდენიმე რაღაცა ხაზი გამომეკვეთა, ცხადია ის არისო ყოვლის მომცველი, შეუძლებელია ეს ერთ ლექციაში ჩაადიო, ჯერთი უნდა იყლიო ეს მთელი ცხოვრება. ჯერერთი იგივე ქალი რეჟისორების თუნდაც რომელიც აი ამ სტერეოტიპში არ ჯდებიან თავისი ფილმებით, რომ ეს არის რაღაცა თვალისთვის და ყურისთვის ასე ამოვნო კრილი, მელოდრამატული, ისინიც არ არის ერთი ანიმოცემულობა, ისევე როგორც კინო ზოგადად, ხო? ჩვენ ხო არასდროს არ ვლაპარაკობთ კაცური კინო და მე ესე დავიწყე ეს ლექციაც, რომ რაც უნდა მაჩოური ფილმი იყოს, არავის აზრად არ მოუვა, რომ თქვას, რომ ეს არის კაცური კინო. ესეც აი ესეთი სეგრეგაციაც ასე ვთქვათ, ხო, რომ არსებობს კინო, რომელიც ავტომატურად იგულისხმება, რომ მამაკაცები შექმნილია და არსებობს სადღაც პატარა ნიშა, სადაც არის ქალური კინო. ეს უკვე ნიშნავს, რომ არის პრობლემა. თუნდაც იმაში რომ ჩვენ რაღაცა სხვა მოლოდინები გვაქვს თუ კიდაც, ხო, სხვა წარმოდგენები გვაქვს, რომ რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა რეჟისორმა და ამიტომ ავტომატურად მას მივაწერთ არა რაღაცა სერიოზულ თემებზე რეფლექსირებას, არამედ ისევ და ისევ მელოდრამატულ სიუჟეტურ განცდებს.
დედის შობიარობის შეგრძნება, ხო, აი როგორ შეიძლება მამაკაცმა გამოხატოს ეს, როცა მას თვითონ არ უგრძნია და არ იცის და ვერც იგრძნობს.
საგურველი ის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თემა, თუმცა მე მაგალითად ეხა არ მახსენდება მაინც და მაინც ის ქალი რეჟისორები, რომელიც ერთ ამაზე არიან ორიენტირებულები, მაგრამ ერთი რამ უდაოა, რომ ქალი რეჟისორი იმ რეჟისორების ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩემთვის არის საინტერესო, ვისაც ვიცნობ, იმიტომ რომ ესეც პრობლემაა პრინციპში, ქალი რეჟისორებიც არ არის ისე ფართო წარმოდგენილი, მის მიუხედავად რომ არიან მრავლად. შეიძლება იყოს ხოლმე რაღაცა, თქვა, ცალკე სექცია, შეიძლება იყოს ცალკე ფესტივალი და აი ამდენად ჯერ კიდევ მეც კი დაინტერესებული ადამიანიც კი ხო, თუმცა აი წელს იყვნენ ხო, უფრო თითქოს უფრო მრავლად ქალი რეჟისორები, მაგრამ ეს სწორედ იმ სტერეოტიპს ადასტურებდა უფრო, რომ ქალური კინო რა შეიძლება იყოს თავის მთელი ან ნეგატიური კონოტაციით, რაც უკვე ვახსენე. მაგრამ რისი თქვა მინდა ხო, თავისთავად ესენც არ არიან ერთნაირები ხო, ქალი რეჟისორები შეიძლება განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთი რამ აერთიანებთ, რომ მათი მთავარი თემა არის მაინც ქალის იდენტიფიკაციის განსაზღვრა. შეიძლება ხა ბევრი შემომედაოს, რომ ქალი ყოველთვის იყო მანამდე წარმოდგენილი და მთავარი გმირი, მაგრამ ის იყო უმეტესად კაცის პერსპექტივიდან დანახული. და ამაში რასაკვირველია, არსებობს სხვაობა, როგორ აღმიქვამს მე მამაკაცი, რაც უნდა გათავისუფლებული იყოს თან ის აი ამ ტრადიციული კულტურის დისკურსში შემუშავებული რაღაცა სტერეოტიპებისაგან, ის მაინც თავისი თვალთახედვით აღიქვამს, ხო? ქალს თავის წარმოდგენებში აქცევს მას და აი ქალ რეჟისორთა ფილმებში ეს არის შესამჩნევი, რომ ისინი ხაზგასმულად შეიძლება ზოგჯერ ძალიან ხისტათაც, შეიძლება ზოგჯერ სწორხაზოვნათაც, მაგრამ ხდება სრულიად საპირისპირო ალტერნატიული ხედვის შემოტანა, რომ აი მე ვარ ესეთი. და აი ამის მაგალითად განსაკუთრებით ესეთ აუდიტორიაში მითუმეტეს გონია რომ ეფექტურად მუშაობს არის ფრანგი რეჟისორი კატრინ ბრია და მისი შემოქმედება, რომელიც აი ცოტა შოკის მომგვრელიც არის. რადიკალურია ძალიან. თანამავე დროს ის იყენებს სწორედ ამ ტრადიციული კულტურის სტერეოტიპებს, მაგრამ ისე ამოატრიალებს სხვა მნიშვნელობებს აძლევს მას, რომ მაყურებელი ცოტა გაოგნებულია, ცოტა უხერხულობას გრძნობს, ცოტა ცხვენია ეკრანის. აი განს მოდის ქალები სხვა შორს, მე როცა პირველად ვნახე მისი ფილმი რომანსი და მაშინ ფემინიზმზეც არანაირი წარმოდგენა არ მქონდა, მართლა შოკში ვიყავი და ვერ მივხვდი ეს ფილმი მომეწონა, არ მომეწონა, გამაღიზიანა თუ რაღაცა თანა განცდის თუ იდენტიფიკაციის სხვა ენა, აბსოლუტურად სხვა არის. და კიდევ ვიმეორებ, რომ არის ესეთი პროვოკაციულობასთან ერთად ირონიული საკმაოდ და შეიძლება ზოგჯერ ვერ მივხვდე, რომ აი ეს რაღაცა კონკრეტული ეპიზოდი თუ ქალის სექსუალობის რეპრეზენტაცია მოცემულია ესეთი, შეიძლება მოგეჩვენოს, რომ მიზოგინურიც კია. მაშინ როდესაც სწორედ აი ამ სტერეოტიპს ძალიან შიშულად გიჩვენებს, რომ განახოს რამდენად მოქცეული ხარ ამ პირობითობების ტყვეობაში და ის ჯუტად გიმტკიცებს, რომ ქალის სექსუალობა არსებობს, ის არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის არ არის ესეთი ვუალიზირებული, როგორც შექმნა პატრიარქალურმა წარმოდგენებმა, ნუ ჯერ ერთ საერთოდ უარს ამბობს ხო ქალის სექსუალობაზე და თუ რამე დადებითი წარმოდგენა არსებობს ქალზე, ის სწორედ ასექსუალური უნდა იყოს, მაგრამ აი იგივე კინოში თუ შეიქმნა მაინც რაღაცა სასურველი ქალის მოდელი, ის არის ყოველად იდეალური, სილამაზეც, თავისი თვისებებით, მორალური სახე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა
და აი ამიც ანგრევს მოკლედ კადრემ ბრია ეს მინდა.
აგებს.
ანგრევს, აი ამიც.
ხო, მაგრამ იმდენად აგებს იმით, რომ იმდენად უცხოა ესე ინა, რომ ბევრისთვის გაუგებარია.
ხო, და მათ შორის ფემინისტების შორისაც ძალიან ესეთი.
კეთილი, ახლა არის პაუზა ჩვენს განაცემაში, მუსიკალური პაუზა და დავაგრძელებთ განაცემას.
Mother
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მიმყავს გოგი ბოხარია, თეო ხატეაშვილი, კინოცოდნე არის განაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ ლექციას, რომელიც თეომ წაიკითხა ამას წინათ თბილისში. ლექცია ეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ქალურ კინოს, ახლა უკვე ვამბობ ეგრეთ წოდებულს, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში როცა ლექცია დასრულდა, დავასკვნით, რომ ქალური კინო როგორც ასეთი არ არსებობს.
ხო, ალბათ პასუხი იყო აგებული მაგაზე.
შეიძლება ვთქვათ, რომ პედრო ალმოდოვარი არის ქალური კინო, თუ რაღაც სტერეოტიპები არსებობს და მაინც მოვითხოვთ, რომ ეს სტერეოტიპები არსებობს.
ისევ დავუბრუნდები მაშინ დასაწყისში, რაც თქვი ფაქტურად აი ამას, რომ კინოს არ აქვს ქესი, კინოს ავტორებს არ აქვს ქესი, მაგრამ ამავე დროს ყველა კონკრეტული ავტორის უკან დგას მისი პიროვნება, თავისი თუნდაც ქესით და იდენტიფიკაციებით. ხო, შესაბამისად ქალი რეჟისორი, როდესაც აი ამის რეპრეზენტირებას ახდენს, ხადია იმავდროულად გელაპარაკება ქალზე, როგორც ასეთზე, ისევე როგორც კაცი რეჟისორი, ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალი ქალი თუ კაცი რეჟისორი და
გვიყვება კაცზე, ის გვიყვება ქალზე.
ბატონო,
მაშინ როდესაც ქალი რეჟისორი გვიამბობს მამაკაცს,
ხა, ის გვიყვება ქალზე.
ხო.
გარკვეულწილად კი, იმიტომ რომ აი მე ვახსენე ფილმი რომანსი. და მითუმეტეს აი ამ რომანში და მე კიდე უფრო პროვოკაციულ ფილმში პორნოკრატია ეს აღებულია მამაკაცი, ესეთი ტიპიური, სწორედ ასევე ტრადიციული კულტურით განსაზღვრული. საერთოდ არის ესეთი მიზოგენური განწყობებითაც ახსავსე. მაგრამ აი ამ კონსტრუქციას, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა პირობითია და ასევე რა თქმა უნდა სწორედ კულტურისგან არის წარმოდგენილი, სვამს სხვა კონტექსში, როცა ამ დროს როლები იცვლება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კიდე რა შეიძლება, რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ქალი რეჟისორების ფილმებში, ეს არის ზერის ფაქტორი, რომელზეც კინო თეორიებს ძალიან ხშირად არის ხოლმე და მათ შორის ფემინისტურ თეორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზერა როგორც ძალაუფლების სიმბოლო გაგებულია ასე, და ამ ზერა, რომელსაც აქამდე მამაკაცები ფლობდნენ ხოლო და ქალი იყო ეს ობიექტი, რომელსაც უმზერდნენ.
ზერა როგორც კინემატოგრაფი.
Да, мзера, როგორც კინემატოგრაფი და აი ამ შემთხვევაში ეს ვექტორები იცვლება. ქალი უყურებს ამ შემთხვევაში კაცს, ხშირ შემთხვევაში საკუთარ თავს, საკუთარ სხეულს და აი ამაში, აი ამ პროცესში ჩვენ ვუყურებთ, როგორ იბადება მისი ახალი იდენტობა. არა ის, როგორ ასწავლეს, არა ის, როგორ იყოს თოჯინა აი ამ კულტურაში, არამედ ის, როგორ შეიძლება იყოს ცოცხალი ადამიანი რაღაცა შემთხვევაში, სრულად არა ესთეტიკურიც მაგალითად, სრულად არა მოცული, ჩასმული აი ამ იდეალური.
არა ესთეტიკურში გულისხმობთ იმ ესთეტიკას?
ხო, რა საკვირველია, თორე.
ხო, სხვა შორის ამას წინათ ჩვენ გადაცემა მიუძღვით სწორედ ამ თემას, უფრო სწორედ ფოტოგრაფიაში ქალის როლს, ქალის თვალით დანახულ, ქალი ფოტოგრაფის მიერ დანახულ სიშიშვლეს. და ამბობენ, რომ გაკვირვებებიც არსებობს, რომ ნიშნავად განსხვავდება სიშიშვლე, რომელსაც ხედავს მამაკაცი ფოტოგრაფი და ქალი.
სხვა შეიძლება დიდი მადლობა ეს რომ შემახსენე, იმიტომ რომ აი ქალმა ფოტოგრაფებმა ალბათ ერთ-ერთი პირველი და ესენი მძლავრი ტალღა იყო, რომლებმაც დაიწყეს სწორედ აი ამ არა ტრადიციული რეპრეზენტაცია ქალის ხეულის, რომელიც სულაც აღარ არის აი ესეთი ლამაზი, დალაგებული, ჰარმონიული, იმიტომ რომ აი ესე ძალიან გავრცელებული ფრაზაა, ხო, ისედაც კაცებში, რომ ნუ ხო აბა კაც ხო არ შეხედავ შიშველს, ქალი თავისთავად ლამაზია. რას გულისხმობ თამაში? კი, მაშინ ეს ეყო ნებისმიერი ადამიანი ლამაზია, მაგრამ სილამაზეში ჩვენ როგორც წესი ძალიან კონკრეტულ მნიშვნელობას ვდებთ, ხო? ეს ცოტა ისეთი ესთეტიკური ფაშიზმი ძიდება ამაში, ხო?
სამოხმარებულ
სილამაზეს, რომელიც არის ტირაჟირებული და რომელიც არის მართლა ძალიან თოჯინის ესთეტიკამდე დასული და აი ფოტოგრაფმა ქალებმა შემოიტანეს ერთ ეს სიხისტე ერთგვარი უხეშობაც კი რომელიც გინგრევს აი ამის და გაჩვენებს რომ ეს და არის ერთი ძალიან საინტერესო თეორეტიკოს ფემინისტი, რომელსაც ნუ აი კინოში სწორედ აი ზერის ფაქტორზე აქვს დაწერილი ერთი წერილი და ის მიიჩნევს, რომ მამაკაცის მზერისთვის არ უნდა იყოს ტრავმული. ამიტომაც მოიგონეს ეს იდილიური იდეალური ფორმები, ეს ჰარმონიულობა, ეს სილამაზე, რომ მამაკაცმა უნდა მიიღოს ხოლმე და ხოლმე სიამოვნება და ტკბობა. და აი ეს ქალი ფოტოგრაფები და უკვე ყოველდაყოველ ის რეჟისორები, რომელზეც მე მქონდა ლაპარაკი, არა მხოლოდ თქვა იგივე კატრინ ბრია, მაგალითად შანტალ აკერმანი კიდე ან და თუგინაც ანიეს ვარდა ტრამულ გამოსახულებას თავაზობს მამაკაცს და არა მხოლოდ მამაკაცს, როგორც თქვი, შეიძლება ქალისთვისაც ასეთივე შოკის მომკრელი.
სიუჟეტებსაც თუ გავხსენებთ, რომელსაც ანიეს ვარდას ფილმს ბედნიერება, სადაც თვითკვლელობა ცოლის არის ტრავმა კაცისთვის, ფაქტიურად სხვებლად შეწირდა და ასე იზიდეს შური, მაგრამ მთელი მამაკაცური კულტურის შეიძლება ასე თქვას ტრავმირება, თან იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანული კულტურის, იმიტომ რომ ქმარმა მოინანია, აქ მონანიების ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია, აღსარება თქვა, აღიარა რომ საყვარელი ყავს და მოითხოვს ქალისგან, რომ ქალმა უნდა გაუგოს, ხო? ეს აღსარების პრინციპი უკვე თავისთავად ისაა, რომ მოითხოვ, რომ გაგიგონ, ქალმა მოიკატონა თავი, რომ გაუგო და ჩაუშხამა აღსარება, ხო? ეს არის განკურნილ თვალსაზრისით შურის ძიება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შურის ძიება აქვს ადგილი ამ ქალი რეჟისორების კინოში. აი იმ შურის ძიებას ჩაგურაზე, შურის ძიებას იმაზე, რომ ასეთი მარგინალური იყვნენ და რადიკალურები ამიტომ არიან.
ჩინერა საბოძახებს ახლა შურის ციებას, ხო, შეიძლება არის გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ მაგრამ არა, მე მაინც არ ვიტყოდი, რომ ეს არის შურის ციება, ეს არის უბრალოდ უბრალოდ ხო, თავის საკუთარ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავის გათავისუფლება და ლექს სიაში სხვათა შორის ლექცია დაიწყო სხვათა შორის სწორედ ანიეს ვარდას ფილმით კლეო 5-დან 7-მდე, რომელიც არის აი ამ გზის აღწერა. სწორედ და სხვათა შორის რო გამოვიდა ეს ფილმი ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა ესე დაწერა, რომ ეს არის გზა, რომელსაც კლეო გაივლის თოჯინიდან ქალობამდეო. ანუ თვითონ თავისუფდება პირველ რიგში, ეს არის მნიშვნელოვანი და მე ახთენ უკვე თვით რეპრეზენტირებას, როდესაც სხვას თავაზობ შენ თავს, არა აი ამ ნიღაბში მოქცეულს, არამედ შენ რეალურ სახეს და აიძულებ მას, რომ დაინახოს ამაში ცილამაზე. დაინახოს ამაში პირველ რიგში ადამიანი და როცა ცოცხალი ადამიანი, ის ყველა შემთხვევაში ლამაზია, უსახურია თოჯინა და არა ცოცხალი ადამიანი.
ძალიან რთული სამუშაოა, რომ აიძულო, აიძულო ამაში დაინახოს ცილამაზე და აიძულო დაანგრიოს ის სტერიოტიპები, რომელიც არის მის ხედვაში, მის აზროვნებაში, მის მენტალობაში, ხო? საუკუნეების განმავლობაში მომზადებული და გაკეთებული.
რა საკვირველია და თვითონ ქალი რეჟისორებიც არ არიან აქედან გათავისუფლებულები, ხო? ამიტომაც ვთქვი დასაწყისში, რომ როცა ვლაპარაკობთ ქალ რეჟისორებზე, ისინიც არ არიან ერთგვაროვნები და ვიღაცა შეიძლება ზუსტად პასუხობდეს იმ ტრადიციულ წარმოდგენებს და იმიჯებსაც, რასაც ზოგადად ეს
ტრადიცია.
ხო, რა თქმა უნდა და მათ ვერ გაიარეს შერეს გზა თოჯინიდან ქალამდე, შეიძლება ასე ვთქვათ, შერეს უნდა გაიარო და მე მოახდინო უკვე მისი რეპრეზენტირება.
კეთილი. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გაგეძლდება თავისუფლების ერთი საათი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა სირიაში რუსი ჯარისკაცის გარდაცვალების ფაქტი. სამინისტროს მტკიცებით სამხედრო მოსამსახურემ თავი მოიკლა. სირიის პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგე დაჯგუფებამ თავისუფალმა არმიამ უარყო რუსეთის განცხადება, რომ ისი წარმომადგენლები მოსკოვში მოლაპარაკებებს მართავენ. სირიის თავისუფალი არმიის განცხადებით, მისთვის ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ რუსეთთან დიალოგი მიუღებელია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მოწმის სტატუსით მეორედ დაკითხა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი Ника Гварамия. Миси информации, чекитхоби Алексей Ахледианис ჩვენებიდან გამომდინარე დაუსვეს. Გასულ კვირაში Гварамиям განაცხადა, რომ ახლედიანმა გადასცა მთავრობისგან მუქარი შემცველი მესიჯები. 23 ოქტომბერს ორივე მათგანის დაკითხვის შემდეგ პროკურატურამ განაცხადა, რომ ჩვენებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. Президенти Георги Маргулашвили შეხვდა ბიზნესმენ Кибар Халваш, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. Შეხვედრის შემდეგ Кибар Халвашმა განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიონ, რადგან ბიზნესმენის შეფასებით სასამართლო დიდ ძალას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან. თავის მხრივ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ საქმის განხილვას მეთვალყურეობას ვერ გაუწევენ, რადგან ეს აღქმული იქნება სასამართლოზე ზეწოლად. გაზის იმპორტიორმა თურქულმა კომპანია ბოტასმა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივლა რუსეთის კომპანია გაზპრომს. Თურქული მხარის გადაწყვეტილებამდე ანკარამ და მოსკოვმა მრავალთვიანი მოლაპარაკების შედეგად ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ბუნებრივი აირის ფასზე.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მიყავს გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი. თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა ჩემი კოლეგის ლექციას, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ წაიკითხა. ლექცია კითხვა იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ლექცია შეკითხვა, არსებობს თუ არა ქალური კინო. ჩვენ რამდენი წამ ვიკითხოთ, კინოფესტივალები მაინც ტარდება, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვი, რომ იგივე კანის ფესტივალზე მაგალითად მუდმივად წუწუნებენ ფემინისტები, რომ კანის ფესტივალის დირექცია არ არჩევს ფილმებს, ან ბევრი არ არის კონკურსში წარმოდგენილი ქალი. ძალიან საინტერესო პასუხი ახოლმე ფესტივალის დირექციის, რომ ჩვენ არ ყოფთ კინოს ქალი რეჟისორების და კაცი რეჟისორების კინოთ, ჩვენ მხოლოდ კარგ ფილმებს ვარჩევთო. და სხვათა შორის თავად ფემინისტების წრეებშიც დისკუსია გრძელდება, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მათთვის არის შეურაცხყოფელი, რომ ისინი მათი ფილმი არჩიონ იმიტომ კონკურსში, რომ ისინი არიან ქალები. და ეთანხმები ალბათ შენ.
რასაკვირველია, და თვითონ ქალი რეჟისორები თან ის რეჟისორები ხალს გაუსვამ, რომელსაც აბსოლუტურად გაცნობიერებული აქვს სწორედ მთელი ეს ფემინისტური მსოფლმხედველობა. ხშირ შემთხვევაში მიიჩნევენ, რომ არასწორია, და აი შანტალ აკერმანი შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად, რომელსაც რომლის კვლევა შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი ფემინისტური კვლევების და თეორიების კუთხით, და რომელიც თვითონ იყო უდაოდ ფემინისტი, მაგრამ ის ამბობდა, რომ აი ესე მოქცევა ჩემი ფილმების არის ძალიან დავიწროვება და მათი მნიშვნელობის ესე რაღაცა ერთ ნიშნულამდე დაყვანა. მე ვიღებ ქალებზე და ფაქტორად ის იღებდა თავის თავზე, მიუხედავად პირველ ფილმებში ეს ძალიან ხაზგასმულია, იმიტომ თვითონვე ასრულებს ხოლმე როლს იმ მთავარი პერსონაჟისა, იმიტომ რომ უბრალოდ მე მათ ვიცნობ კარგად. მე ვიცი მათი ცხოვრების ყოველდღიური რიტმი, რას აკეთებენ, რა პრობლემები აქვთ, აი თუნდაც ძალიან პროზაული ისეთ რუტინულ ცხოვრებაში რა ადარდებთ, და ამიტომ არიან და მითუმეტეს მისი ნამდვილი შედევრი, აი ეს ჟან დილმანი, რომელიც თითქმის 3 საათი გრძელდება და მართლაც მიყვება ამ რუტინის თითქმის ნატურალისტურ ასახვას. ის აი ამ ფილმთან დაკავშირებით პასუხობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ თავისუფლად შეიძლება იყოს ეს მამაკაცი, რასაკვირველი, იმიტომ რომ მონოტონურ ცხოვრებაში სიმარტოვის განცდა, უპერსპექტივობის განცდა, ეს ყველა ადამიანის პრობლემაა, მითუმეტეს თანამედროვე სამყაროში. და რასაკვირველია, აქ ამასაც არა აქვს ქესი ამ პრობლემასაც, მაგრამ აი აქ ხას უსვამდა შანტალ აკერმანი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს ქალი, იმიტომ რომ მე ვიცი ის რა არის, ის რას განიცდის და ის რა
ცხოვრებისა. ისაც განიცდის მამაკაცი. ისე ფაგოს პრობლემაზე მივდივარ. ჩვენ ხო ხშირად გვითქვამს, რომ იგივე მე გადაცემის ბოლოში მინდა ქართული კინო დავიტოვო, მაგრამ გვითქვამს, რომ ქართული რეჟისორებს საინტერესო თხოვდი ის წერე, რომ ის თვითონ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ შანტალ აკერმანს საინტერესებს ასევე თხოვდი ის წერე, რომ ის ისტრიალებს და რომელსაც იცნობს.
ეს ალბათ ცოტა სხვა შემთხვევა. ეხლა ვიტყოდი, შეიძლება განსხვავება ამაშიც არის, რომ კაცა აქ მეტი პრეტენზია, რომ მას შეუძლია ისე წარმატებით ასახოს ქალი, როგორც კაციც, ხო? ქალი ჯერ საკუთარ თავს იკვლევს. ნუ საკუთარ თავში
ამბობს და რომ მადამ ბოვარი მე ვარ, ჩვენ შეგვიძლია ირონიით წავიკითხოთ მისი ეს ფრაზა, მას კი უნდა რომ იყოს.
რასაკვირველია, აი ამ ხრით ჩემთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჯონ კასავეტესი, რომელსაც აქვს მართლა არაჩვეულებრივი ინტუიცია და ნიუანსებში წტომის უნარი, რომ შევიდეს და აი განსაკუთრებით ქალიზე გავლენის ქვეშ და სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოდ წერს თვითონ როგორ დაებადა მას ეს, თუ გვაქვს დრო ამას მოკლედ მოუყვები, როგორ დაებადა მას ამ ფილმის გადაღების იდეა. და ძალიან სიმპტომატურია, როგორ პირობებში იყო წლების განმავლობაში ის უმუშევარი, არ ქონდა ფული რომ ფილმი გადაეღო, იყო ძალიან დიდი წყვეტა მის პირველ ფილმებსა და ამ ფილმის გადაღება შორის, ნუ მსახიობს, როგორც მსახიობს კი ეპატიჟებოდნენ, მაგრამ ნუ რეჟისორს არ ქონდა საამისო სახსრები. სამაგეროდ ჯინა რომელიც იყო ძალიან დაკავებული და ფაქტიურად ის ინახავდა ოჯახს და კასავეტესი წერს თავის მოგონებებში, რომ ჩვენ ფაქტიურად გაცვალეთ აი სოციალური როლებიო, მე ოჯახში ვასრულებდი ყველანაირ საქმეს, ბავშვებს ვულიდი და ძალიანაც მომწონდა ეს როლიო. მაგრამ აი ამ პროცესში ის დაფიქრდა რომ რატო შეიძლება იყოს ქალისთვის უფრო მეტზე რაღაცა პრეტენზიის მქონე ქალისთვის ეს შემაწუხებელი. იმიტომ რომ მე მქონდა ეს გააზრებული, რომ ეს არის დროებითი მდგომარეობა. რაღაცა შემთხვევაში მაინც მოვძებნი ფულს და გადავიღებ და დამთავრდება ეს მოსაბეზრებელი საოჯახო რუტინა. მაშინ როდესაც ქალები არიან განწირული ამისთვის მთელი ცხოვრება, ისინი უნდა იყვნენ ჩაკეტილი ოჯახში და ეს დიასახლისის როლი შეასრულონ. და აი ამასობაში რა კი თვითონაც გაიარა ეს გზა, უფრო კარგად გაიგო ქალების პრობლემა, რომლებიც არიან მოქცეული აი ამ
და არ არის მნიშვნელოვანი რომ აი ეს ცოლი იყო მისი საყვარელი ადამიანი იყო
რა საყვარელი და ეს
ადამიანში უფრო სხვათ შედიხარ და გრძნობ მისი თვალებით უყურებ სამყაროს.
რა თქმა უნდა და ეს სიახლოვე არა მხოლოდ ემოციური სიახლოვე, არამედ პრობლემასთან სიახლოვეც არის და ამიტომ შიგნიდან არის მართლაც დანახული ეს ფილმი, მაგრამ კასავეტეზე არ გატყუებს, არ იკატუნებს თავს და არ გეუბნება რომ მე ეს მადამ ბოვარი მე ვარ. ის მაინც გეუბნება რომ არის მაინც რაღაცა განსხვავება. ის ქალი რომელიც აი სულ რაღაცა ჟესტებით, მიმიკებით ლაპარაკობს და რაღაცა სხვა ენაზე გელაპარაკება, მაინც ამოუხსნელია ბოლომდე კასავეტესისთვის და თუმცა ის ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი თანაგრძნობი და გაგებით უჩვენებს ამას, ხო? რასაკვირველია, ეს არის აუცილებელი მით უმეტეს, როცა ხარ ხელოვანი, რომ შენ გაუგო სხვა სწორედ და არ იყო ჩაკეტილი საკუთარ თავში, მაგრამ ალბათ არ უნდა მოიტყუო და ჯერ ქალებს ჭირდებათ თვით რეპრეზენტირება. ჯერ ეს არის მაინც მხოლოდ ფრაგმენტულად გაკეთებული. ამიტომ ეს სრულიად მესმის იმ ქალი რეჟისორების და ქალი ავტორების, რომლებიც არიან ქალის იდენტიფიკაციაზე მომართულები, ასე ვთქვათ. როდესაც დაიწერება ქალი ხელოვანების ისტორია და ის უკვე გახდება მრავალსაუკუნოვანი, მე რასაკვირველია ეს ზღვარი შეიძლება მოიხსნას საბოლოოდ.
ესე იგი კვოტა
კვოტა უწყობს მაგას ხელს.
ხო, თუ ამიტომ მაშინ გამოდის რომ კვოტა უნდა იყოს მაგალითად ამასაც ძალიან ბევრი ფემინისტი მოითხოვს იგივე კანის ფესტივალზე.
არა, მე მაინც ესე მაინც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხელოვნების სფერო მაინც რა სხვა პოლიტიკა კი ესეც კი პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ სწორედ ამ შემთხვევაში გვექნებოდა ესეთ პოზიტიური დისკრიმინაციასთან საქმე, რომ რაღაცა
კვოტა არ არის პოზიტიური დისკრიმინაცია. მე უბრალოდ რიტორიკულ კითხვას ახსოვს, მე არ ფიქრობ ესე, უბრალოდ მაინტერესებს.
ის როცა ვლაპარაკობთ პოლიტიკაში მოსულ ქალებზე, ეს არ არის პოლიტიკური პოზიტიური დისკრიმინაცია, რა კიღა იგივე პარტიების გამოცდილება ში შემთხვევაში გვიდასტურებს იმას, რომ ქალები აკეთებენ საქმეს, ქალების მხარზე გადადის შავი სამუშაოები, ისინი არ არიან უბრალოდ ისე გვარებად ჩამოწერილი, რომ მოგვატყუონ ჩვენ ამომრჩეველი, რომ აი ქალის კაციც გათვალისწინებული მყავს. ისინი სჭირდებათ იმისთვის, რომ აი შავი საქმე გააკეთონ, მაგრამ ისინი არიან რეპრეზენტირებული. ისინი ჩანან უკვე მერე, როდესაც ხელისუფლებაში მოვლენ თუ ძალაუფლების რაღაცა სადავებს ჩაიგდებენ ხელში, ისინი ჩანან უკვე აუდიტორიის წინაშე და ქალები ისე ვასრულებენ შავ სამუშაოს. კვოტები ამ შემთხვევაში შეუწყობს ხელს, რომ ქალების გახდნენ ხილულები. და როცა ვირჩევთ სუს ფილმს, იმიტომ რომ ქალი რეჟისორია და დაბალანსებული იყოს კონკურსი, ამ შემთხვევაში მას ვაყენებთ ცუდ პირობებში, როცა უწევს უფრო სერიოზულ.
და იქნებ მიზეზი ის არის, რომ თავად საორგანიზაციო მიზეზი არის საორგანიზაციო მხარე, ანუ აი ეს ორგანიზატორები თუ შემრჩევი კომისია იმდეს არ მუშაობს, ან ვეც უნდა იმუშაოს, ეს პრეტენზია ვერც არ აქვს სხვათა შორის. ან ვერ ხედავს, მან შეიძლება დაიწონოს ფილმი, ჩათვალოს ფილმი
დაარგა. ეგეც არის რა თქმა
უნდა. ეს იყოს კარგი ფილმი, ხარის გადაღება, იმიტომ რომ იგივე კატრინ ბრიასი არ იყოს სხვა იმით იყოს.
ხო, რა თქმა უნდა და არსებობს ესეთი ტერმინით ანდროცენტრული ლინზები. ყველა ჩვენგანი მეტნაკლებად არის აი ამ ლინზებით აღჭურვილი. ესე კი არის ბადება, უბრალოდ ესეც არის.
და ეს ლინზა არის მამაკაცური კულტურის.
ხო, ხო, ანდროცენტრულ მაგიტოა, ნუ ეს თან ჰეტეროსექსუალ მამაკაცზე დამყარებული, ხო? და მისი მოხსნა ხშირად გვიჭირს და ამიტომ შეიძლება შევაფასოთ, რომ ის ცუდი ფილმია, ან არ შეესაბამება რაღაც აი მაღალი კლასის
ფესტივალის. ქალებსაც და კაცებსაც.
ქალებსაც და კაცებსაც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს კულტურა ზრდის ქალსაც და მამაკაცსაც. იმ სტერეოტიპებით აღჭურვილს, რაც
რეჟისორები ქალებსაც თქვით. ლილიანა კავანიც ხშირად სოდავდა ხოლმე მე მგონია.
აა, ლილიანა კავანიც ერთ-ერთი პირველია სხვათა შორის, რომელიც ქალის იდენტიფიკაციას აგებს, თქვათ, მისი სექსუალობის იდენტიფიკაციის განსაზღვრასთან და ესეც სხვათა შორის ძალიან ტრავმულია, იგივე ღამის სპორტია, ხო, რომელიც ასევე ძალიან წინააღმდეგობრივად იყო შეფასებული. უფრო ვინ შეიძლება დავას იმის მიუხედავად, რომ ჯეინ კემპიონი მაგალითად თვითონ თავს ფემინისტად თვლის და ის, ნუ ეს ალბათ არის ჯერ კიდევ ანდროცენტრული ლინზებით აღჭურვილი.
ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელებთ განაცხადს. Always will be. იქნება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ გამოვთხოვეთ ჩემი კოლეგის თეო ხატიაშვილის ლექციას. ეს ლექცია ეძღვნებოდა, ეს ლექცია არის შეიძლება ასე ვთქვას, თემაზე ქალი და კინო და არსებობს თუ არა ქალური კინო. შეკითხები თუ დაგისურს, რამდენად ვიცი ძირითადად კინოს მოყვარულები და ფემინისტები იყვნენ.
ძაფრი დისკუსია არისო და მე მგონი რომ რაზეც მინდოდა ლაპარაკი მივიტანე აუდიტორიამდე და გავაგებინე, თუმცა საინტერესოა ხოლმე რა თქმა უნდა. ეს ერთი მხრივ ცოტა ეგოს დაკმაყოფილებას უწყობს ხელს, რომ შე რაც გინდოდა მიაღწია მიზანს, მაგრამ შეიძლება უფრო საინტერესოც იყოს, როცა კონტრკითხვები მოდის. ერთადერთი რაც მახსოვს, კითხვა ეხებოდა ისევ და ისევ ქართულ რეალობას, რომ აი
ქართველოში ფემინისტების როლი კინოს თეორიაში დღეს ძალიან დიდია. მე თუ მკითხავ, ფაქტობრივად მათ გამოაცოცხლეს კინოს თეორია, რომელიც ნელ-ნელა კვდებოდა 60-იან წლებში და დღეს ალბათ ისინი მაინც ლიდერები არიან, რადგანაც ახლებურად წაიკითხეს მთელი კინოს ისტორია და საქართველოში ქართული კინო რო ახლებურად დაიწეროს და დავინახოთ ხო ქალის როლი როგორია ან ქალური კინო შეიძლება ასე ვთქვას, ანუ ხედვა როგორია ქალის, მაშინობა ბევრი რამე შეიცვლება.
და სხვათა შორის ის ფილმები, რაც ბოლო დროს უფრო წარმატებული იყო, უმეტესობა არის ქალი რეჟისორებისგან გადაღებული. მათი მხატვრული დონე შეიძლება სხვადასხვანაირია, შეიძლება რაღაცა უფრო მეტად მომწონდეს, შეიძლება რაღაცა უფრო ნაკლებად, მაგრამ აი რაზეც ვილაპარაკე, ეს თემები აქაც ჩანს. ისინი ყველანი ლაპარაკობენ ქალზე და მის ადგილზე. აი სწორედ ეს რომ უნდათ რომ მოახდინონ ქალის იდენტიფიკაცია, იქნება ეს გაიღიმე, იქნება ეს
ძელინათელი
დღეები, იქნება ეს საცოლეები. საკურველია სხვადასხვანაირად, სხვადასხვა კონტექსტში მოქცეული, თუმცა აი ფემინისტურ თეორიებს თუ დაუბრუნდებით, განსაკუთრებით გაიღიმე ძალიან ზუსტად პასუხობს იგივე აი ლორა მალვის მიერ ნახსენებ წერილს, რომელიც მზერის ფაქტორს განიხილავს, რომ კაცი არის მზე, როგორც ძალაუფლების პრობელი, შესაბამისად მზერის ფლობელიც. და ეს ფილმი, რომელიც აგებულია სიუჟეტურად ამაზე, რომ კონკურსი ტარდება, სილამაზის კონკურსი, ნუ თავისთავად ძალიან ირონიული, სხვა შორის ესეც საინტერესოა, რომ აქაც ისეთ სტანდარტულ სილამაზეში მოქცეული ქალები არ არიან. რასაკვირველია, ამ მხრივ აი ახალი ხაზი მე მგონია რომ შემოვიდა ქართულ კინოში. შეიძლება სრულად გაუცნობიერება თვითონ აი
ამ რეჟისორებს, საუკეთესო ფილმების სწორედ ქალების გადაღებული ან ქალებზეა და ასე შემდეგ.
ხო, აი არ
არსებობდა თქო ამას მეთქოლობ. აი ეს ცარიონიანებზე არ წარმოიდგინე.
საქართველოში? ალბათ ლანა ღოღობეებზე შეიძლება მაინც დავასახელოთ როგორც პიონერი, იმის მიუხედავად რომ მაგალითად ნანა მჭედლიძეც დაახლოებით იმავე თაობის რეჟისორია, მასთან ესე გამოკვეთილად ეს ხაზი არ არის. ლანა ღოღობერიძეს ყოველთვის ჰქონდა სწორედ ეს თემა აღებული და განსაკუთრებით რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე ალბათ არის ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითი ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ კაცების გადაღებულ ფილმებში როგორ არის ეს საქმე, ქალის როლი როგორ არის წარმოდგენილი? ანუ ეს უკვე ტიპურად შეიძლება თქვას, რომ ესეთი პატრიარქალური კულტურა.
ან შეიძლება უბრალოდ ის არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი. აი ქართული კინოს ახალი ეტაპი, მისი განახლება და მისი რაღაცა ცოტა ესეთ კონტრკულტურულ ტალღაზე მოსვლა 60-იან წლებს უკავშირდება, ხო? მაგრამ აი არც ერთი პერსონაჟი ქალი არ გამახსოვრდება. ყველა პროტაგონისტი არის მამაკაცი. ნუ თუ არ ჩავთვლით თქვა დიდ მწანეველს, აი ეს არაკანონიკური, ხო, მაგრამ ისიც არის დამატება იმისთვის, რომ განისაზღვროს კაცი პერსონაჟი მასთან ურთიერთობაში.
ხო და ეს ხო არ არის შემთხვევა?
არა, რასაკვირველია და მე ვერც მექნება პრეტენზია უფრო მეტის, იმიტომ რომ ითუ მეტეს, რომ ეხლა მაგალითები მომყავდა ძირითადად ფრანგული კინოდან და ფრანგული კულტურა გაცილებით უფრო ემანსიპირებულია ვიდრე ქართული და სადაც იქაც კი ეს არის გასარღვევი, მით უმეტეს საქართველოში ძალიან დიდი ნაბიჯებით და დიდი წინახობების გადატანით მოუწევთ.
და როგორ ხსნით, ხსნით, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ქალი სუსტია, რომ ფიზიკურად ქალს არ შეუძლია ამხელა გადამღები ჯგუფის მოვლა პატრონობა, დირიჟორები ცოტანი არიანო ქალებიო, ხო, ბევრი ის გამოიერეთ, დირიჟორიც ისეთი განსაკუთრებულ ფიზიკურ ძალას მოითხოვს ამ ადამიანისგან და შესაძლებელია ესეც იყოს მიზეზიო, რომ ქალები ისურები საერთოდ სოფლიოში ცოტა.
ესეც არის რასაკვირველია ისევ კულტურულად განსაზღვრული, იმიტომ რომ პროფესიების გადანაწილებაც მოხდა სქესთა შორის, ხო? ეს მხოლოდ ქალებს არ ეკუთვნით, არის რაღაცა პროფესიები, რომელსაც კაცები არ თანხმდებიან მაგალითად, ან ძალიან იშვიათია, რომ კაცმა აიჩიოს ეს პროფესია. და მათ შორის არის რეჟისორიც, მათ შორის არის ოპერატორიც. შეიძლება ეს იყოს ხოლმე მთავარი ეს არგუმენტი, რომ ნუ რაღაცა უფრო მძიმე დატვირთვა, ნებისმიერი სამუშაო იცხოს რაღაცა სიმძიმეებს, ხო? ეს არის აქ.
ჩვენ ეს რომ ქალები ძალიან კარგი მენეჯერები არიან და
დრასაკვირველია ესეც არის.
იყოს კარგი ორგანიზატორი, ხო? გადამღებ გადასაღებ მოედანზე და შეიძლება უკეთესიც ვიყო.
ხო, ესეც უკავშირდება ისევ და ისევ სტერეოტიპს, რომ ქალი არ არის თითქოს და რაღაცა დიდი მასშტაბებისთვის განკუთვნილი არსება, მას შეუძლია მოაკვაროს მაგალითად თავის სახლში საკუთარი რაღაცა პატარა მეურნეობის საქმეები, მაგრამ არა ოფისში, არა სახელმწიფოში. Ну, расაკვირველია, ეს არის აბსოლუტურად სტარი წარმოდგენა, რომელიც შეიძლება აი ამ პროფესიების გადანაწილებასაც ედო საფუძვლად. და ამასაც ჭირდება ისევ და ისევ შეჩვევა, იწერან, რომ თქვი, რომ ხალი აიძულებს, რომ შეხედონ მას რეალურად და არა აი თოჯინის ნიღავით. ესეც არის გასავლელი ეტაპი, რომ ხალებს ამისი დარწმუნებაც მოუწევთ, რომ შესაძლებელია ძალიან კარგი რეჟი სორი იყოს და არამხოლოდ ისე მხატრულად ენაზე, მხატრულად გამართულ ენაზე გველაპარაკოს, არამედ ის იყოს ძალიან კარგი ორგანიზატორი და ყოველას მისცეს თავისი ფუნქცია გადასაღებ მოედანზე. ესეც არის პრაქტიკის და გამოცდილების საგანი, რომელიც ყველა პროფესიას ეხება ფაქტიურად. Ну, თუ არ ჩავთვლით მასწავლებელს, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პირველი იყო, რაც გაიღეს მოწყალებად, ასე ვთქვათ, და მიანდეს. თუმცა ესეც ძალიან რთულად მოსაპოვებელი იყო, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ისევ და ისევ მის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და სხვა შორის ჯერ კიდევ პლატონი გლეუბნება, რომ მას ეს უნარი საერთოდ დაკარგული აქვს და ამიტომ ბავშვები შეიძლება კი უნდა მან აღზარდოს, მაგრამ არაგონებრივად. ეს არის მამაკაცის პრეროგატივა. და ის, რომ ქალმა ეს მოიპოვა, ეხა შეიძლება ბევრი კაცი რაღაც ცოტა დამცირებად მიიჩნევდეს სკოლაში წასვლას და ბავშვების სწავლებას, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს რასაკვირველია, რასაკვირველია ეს. და ძალიან სასიამოვნოა, რომ თანდათანობით ეს სტერეოტიპები, მათ შორის საქართველოში, ინგრევა და საბოლოო ჯამში იმედია რაღაცა რეალურ თანასწორობას მართლაც მივაღწევთ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა იყო, ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება საერთოდ ამ თემით, ქალის როლით კინოში, ქალური ენით კინოში, აი გამიგია ამაზეც საუბრობენ, რომ სხვა ენა ქალს კინოში. და სხვა ლექციებსაც წარმოგვიდგენთ თეო. ამით სრულდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა, გოგიგვახარია, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.